Розділ 19. Граф Лотар. Вони оминули Карлсрує і замість того, щоб рушити далі рейнським шляхом, попрямували на південний схід до Шварцвальда. Цей маршрут був найскладніший, але вільний від імператорських посіпак. Ніколи не знаєш, чого чекати у краю без правителя. Імператор Максиміліан помер. Трон Карла Великого спорожнів. Наближались вибори нового володаря. Спалатин потайки зізнався Дісмасу, що Фрідріх сам відмовився від корони під впливом папи Лева. Ще одна дивна іронія. Фрідріх раптом вирішив віддати свій голос разом з Альбрехтом за Карла Іспанського, онука Максиміліана, щоб урівноважити таким чином зростаючий вплив Франції. Папа Лев також хотів використати Карла як силу, що стримує проти короля Франциска. Дісмас не дуже розумівся на високій політиці, але, можливо, вимушене об'єднання Альбрехта, Фрідріха та папи Лева, незважаючи на їхні категоричні розбіжності у поглядах щодо Лютера, було на краще. Що буде з Лютером? Карл Іспанський був прихильником Святої Інквізиції і католиком до нутра кісток, а Фрідріх – хворим і немічним. Він відчував, що життя покидає його, і тому, як Салатин казав Дісмасу, відмовився від престолу Священної Римської імперії. Що ж тепер буде з Лютером? Ці чорні думки гнітили Дісмаса, поки вони пробиралися вибоїстою дорогою через пагорби Шварцвальда. А однієї ночі, після того, як вони отаборилися на горовій галявині, його туга стала зовсім нестерпною, бо зійшов місяць і на півдні спалахнули у місячному сяйві вкриті снігами вершини Альп. «Що з тобою сьогодні?» – спитав Дюрер, побачивши, як Дісмас понуро поглядає на далекі гори. «За домом скучив. Я б зараз був там, якби не ти». «А можна хоча б одного вечора ти не будеш скиглити про те, що я зруйнував твоє щасливе життя?» «А вибач, я такий егоїстичний». Конрад, Наткер та Анкс спостерігали за ними, звіддаля стоячи біля свого вогнища. Відколи вони увійшли в ліс та наблизились до кордону з кантонами, ланскнехти почали пильнувати Дісмаса ще старанніше. Дюрер сказав, «Вони думають, ти даси драла, ледь внюхаєш сніг». «Сніг. Швейцарський афродизіак. Я їх відволічу, а ти біжи. Гей ви, ланскнехти, я чув, як байбак десь свистів. Чому б вам не вполювати його нам на вечерю?» Наткер відповів непристойним жестом. Дюрер зітхнув. «Ще одна смаковита вечеря із солонини і пшоняної каші. Це вбиває мій шлунок. Декілька днів не можу сходити до вітру як слід. У мене вже балабух завбільшки з...» «Нарсе, я не хочу чути подробиць про твій шлунок». «Саме так я й помру через цю гонку на виживання із зацементованими нутрощами. Яка гідна смерть!» «Тихше! Не кажи мені, що...» Дісмас ухопив Дюрера за руку. «Тихо!» За деревами замиготіли смолоскипи. Потім почулися гуркіт копит і голоси. Ланскнехти вже стояли при повній зброї, готові битися. Вночі вони виймали свій арсенал зі схованки, щоб мати його на похваті. Наткер та Анкс підпалили гноти аркебуз. Конрад побіг на скелястий виступ край табору, на ходу зводячи тятиву арбалета. «Хочіше», – підганяв Дісмас, – «я сам говоритиму з ними». П'ятеро вершників, кожен зі смолоскипом, виринули з гущавини. Дісмас підняв руку, вітаючись. «Мир вам?» Гості уважно роздивлялися сцену, що розгорнулась перед ними. Два монахи біля вогню, ще два з аркебузами із запаленими гнотами біля іншого вогнища. Розкішно одягнений ватаг, кремезний чоловік з неприємними, надто суворими рисами обличчя сидів верхи на коні вкритому попоною. Він підострожив ближче до Дісмаса і заговорив гоноровитим наказовим тоном. «Назвися!» «Хто питає?» – сказав Дісмас. «Лотар Шрамберський, це мій ліс. Повторюю, назвися». «Як ви помітили, мілорд, ми монахи», – відповів Дісмас. Лотар витріщився на Наткера Янкса. «Озброєні монахи? Ліс небезпечний, як відомо його милості, адже ліс належить йому?» «Що мені відомо, напевне, так це те, що мій ліс сповнений браконьєрами, які винищують мою дичину». Дісмас подумав. Ага, значить ти посеред ночі у лісі нібито полюєш на браконьєрів. Ми не маємо злих намірів щодо вашого лісу, ваша милости. Тільки пройти з миром. Я граф Лотар, хресник нового імператора Карла. Дісмас уклонився. Велика честь, виходить, обрання вже відбулося? Скоро відбудеться. Здати зброю. Наткер і Конрад загиготіли у відповідь. Вибачте їм, ваша милосте, втрутився Дісмас. До нас чіплялися розбійники і пройдисвіти протягом усієї подорожі. Це не виправдовує зухвальства. Я розберусь із ними, ваша милосте, але дозвольте спитати вас із повагою, чому ви тут пізньої ночі? Певна річ, що не через браконьєрів? Ми полюємо на відьму. На відьму? Серйозне діло. Тоді, звичайно ж, ваша милість погодиться, щоб ми залишили собі зброю для захисту. Лотар зиркнув похмуро, намагаючись визначити, чи це страх, чи знову зухвальство. Дісмас міркував. Вельможне панство, полювання на відьом, глупа ніч. Переслідування відьом на півдні імперії набуло широкого розмаху. Коли б не з'являвся спалах чуми, одразу бралися за відьом та жидів. Звинувачення у чаклунстві було легким способом позбавитися жінки, яка завдавала клопоту або просто заважала. Навіть імпотенцію часто приписували відьомським чарам. Полювання на відьом завжди викликало у Дісмаса огиду. Ще дитиною він став свідком жахливої страти трьох дівчат. Їх спалили живцем, муки тривали декілька годин. Усі боялися відьом. Навіть Лютер визнавав це, хоча зараз має репутацію невіруючого. Відгодований граф, що вихваляється знайомством зі славнозвісними особами, гасає лісом у темряві замість того, щоб порати свою графиню або служницю в теплому ліжечку в своєму замку, і ніяких пояснень цьому нема. «Вона мерзенна», – сказав Лотар, – «задрипанка». Вважалося, що відьми мажуть зіллям речі, щоб наврочити. Дісмас перехрестився. «Благаю, ваше милосте, скажіть, що саме ця потвора отруїла своїм диявольським варевом? Мою стайню!» Наткер та Анк спирснули. Урочисте і поважне обернулося посміхом, але Дісмас утримався. Лотар раптом розлютився. «Відшмагати тих обох за нахабність!» «Не зважайте на них, мілорде, вони послушники, я сам їх покараю. Чи багато шкоди спричинено вашій стайні?» «Уся худоба полягла!» «Яке лиходійство!» – промовив Дісмас і знову перехрестився. «Молитимуся святому Губерту за вашу удачу!» «Кому?» «Святому Губерту, ваша милосте, покровителю мисливців!» «А ще вона спакостила двері у церкві!» «Хай Бог милує!» – втретє перехрестився Дісмас. «Розшукуєте цього сукуба поблизу?» «Якби вона не втекла, то була б уже спалена. То що, монаше, може, бачив тут жінку?» «Ні, але, благаю, опишіть нам її, щоби ми були напоготові протистояти цьому демону, якщо раптом зустрінемося з ним». «Вродлива?» «Тоді нехай спакостить оце!» – Наткер виразно потер свою матню. «Благаю тебе, замовкни, брате!» – докорив Дісмас. «Хвала Господу, ваша милосте, ми не бачили жодної жінки». «Її звати Магда, руде волосся, довге кучеряве, як у нього», – Лотар указав на Дюрера. «Руда!» – Дісмас перехрестився вчетверте. «Істотно сатанинський знак! Натрапите на неї, приведіть до мене в Шрамберг, віддячу щиро». «Якщо я натраплю на неї, – сказав Наткер, – то я потраплю в неї». Він і Конрад розреготалися. Це вже було занадто для графа, який звик, як і більшість знаті, до плазування нижчих. «Припни язика, монаше, бо вирво!» «На, візьми!» Наткер висолопив язика і непристойно покрутив ним. «Брате!» – прошипів Дісмас, зціпивши зуби. «Поважай його світлість, коли твоя ласка!» «Взяти його!» – наказав Лотар своїм людям. Наткер та Анкс націлили свої аркебузи, гноти зашкварчали. Слуги Лотара залишилися верхи. Лотар розлючено крутонув конем і помчав галопом у хащі і почт слідом. «Йолопи», – сказав Дісмас Наткеру та Анксу. «А ми не лижемо сраку Габсбургам на відміну від тебе». З-за скелі випірнув Конрад. Він підійшов до Наткера і добряче двинув його кулаком в обличчя. Дісмас та Дюрер ще довго сиділи біля вогню, надто схвильовані, щоб поснути. Дісмас спостерігав за іскрами, які їх заносило у високе нічне небо. Там вони єдналися з зірками і танцювали майже над Альпами у місячному сяєві.